Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Sporttune. Din vært er Niklas Stein.
Og velkommen indenfor til denne anden sommerspecial i Sporttune på Radio 4. I sidste uge der kunne du høre vores bedste sportsmontager, og i denne uge der skal det så handle om de bedste reportager, vi har lavet, hvorefter vi er tilbage med flere normale udgaver af Sporttune fra næste uge. Jeg har altså kigget de mere end 200 Sporttune-udsendelser igennem og fundet frem til, hvor vi var bedst, når vi var ude og mærke græsset, asfalten eller betonen på tribunerne. I den første reportage der får du lidt af det hele. Det er nemlig fra en begivenhedsrig tur, jeg var på til den tyrkiske by Trabzon ved Sortehavet. FC København de var rejst til byen for at sikre sig en Champions League-billet, og det blev en rejse på jagt efter det gamle Tyrkiet og den tyrkiske fodboldsjæl. Og et dansk Europa-eventyr, selvfølgelig. Den kommer her. God fornøjelse.
Du lytter til Sporttune på Radio 4.
Klokken er lidt i 6 om morgenen, tirsdag den 23. august, og jeg sidder lige nu ude foran en togstation i Nordjylland, og påbegynder en rejse, der sent i aften dansk tid skal ende i Trabzon i Tyrkiet. Den her sådan relativt lille provinsby i Tyrkiet, i hvert fald i tyrkiske standarder. Tyrkiets 30. største by, og der bor omkring 800.000 mennesker, så selvfølgelig ikke en lille by i danske termer, men der skal jeg altså hen, fordi det danske fodboldhold FC København møder Trabzonspor om en plads i Champions League, altså verdens største klubturnering, i hvert fald Europas største klubturnering. Der er mange penge på spil, og faktisk direkte 200 millioner kroner er der altså på spil. Det er den beløb, man, hvis man alle sammen puljer det sammen, får for at komme i Champions League-gruppespillet. Noget, der kun er sket for danske klubber sådan cirka 10 gange. Så det er altså en potentiel historisk dag for dansk fodbold i Tyrkiet. Men det er ikke kun derfor, jeg tager dig med. Nu skal det hele ikke handle om mig, men jeg har giftet mig ind i en tyrkisk familie, og når man i forvejen er fodboldinteresseret, jamen så er det selvfølgelig helt givet, at man på den måde også begynder at interessere sig for tyrkisk fodbold. Og det begyndte jeg at gøre for lidt over en håndfuld år siden. Og det har så udmøntet sig i et sådan ret godt kendskab til det her hold, Trabzonspor, der er som ingen anden fodboldklub, vi i hvert fald kender herhjemmefra. Jeg skrev for et par uger siden en tekst på det sociale medie Twitter om Trabzonspor, henvendt til FCK-fansene, fordi FCK jo på det tidspunkt havde trukket Trabzonspor, og på den måde selvfølgelig skulle lære det her hold bedre at kende. Jeg håber da, at jeg kunne hjælpe nogle FCK-fans, men dem, der især blev glade for den her tekst, jamen det var lokale, og ikke lokale for den sags skyld, Trabzonspor-fans. Den her tekst på Twitter, den her Twitter-tråd, som man kalder det, endte med at få, hvis man lægger det sammen, 10, et sted mellem, tror det var 10 og 20.000, måske der er endnu flere likes og retweets og kommentarer osv. Jeg blev meget overvældet over, der har også lige siden fået beskeder på alt fra WhatsApp til selvfølgelig på Twitter og rundt omkring. Folk vil have mig med i podcasts og give mig trøjer og ud og spise med mig. Der var sågar en, der inviterede mig til Istanbul, så vi sammen kunne flyve til Trabzon. Det er fuldstændig tosset på sin vis. Jeg er jo bare en relativt ukendt journalist fra Danmark, men det er tydeligt for mig, at vi her har at gøre med et folkefærd, der virkelig sætter pris på, hvis man prøver at lære dem at kende og lære deres kultur at kende. Så det nu har jeg tænkt mig at gå lige ud og så simpelthen tage til Trabzon og se fodboldkampen og lære på sin vis gribe en unik mulighed for at lære den her fodboldpassion at kende, som der er så mange, der snakker om, i hvert fald i fodboldmiljøet, men som de færreste jo egentlig lærer at kende på allertætteste hold. Det håber jeg, at jeg ender med. Nu fanger jeg toget til København, der så siden går via et fly til Istanbul, der ender i Trabzon i aften.
Okay. så er jeg velankommet til Trabzon i det nordlige Tyrkiet. Klokken er vel lidt over halv ni, ser vi her, lokal tid. Og jeg har stødt lige ud af lufthavnen og ind i en meget varm og fugtig aften her i et Trabzon, hvor mørket allerede har lagt sig på. Byen er så småt ved at gå i seng, men de har også en stor dag foran sig i morgen. Godmorgen. Godmorgen fra Trabzon, eller Gneiden, som man siger herovre. Det er om morgenen onsdag den 24. august, det vil sige det i aften, at FC København de møder Trabzonspor om en plads i Champions League. Det er ret tydeligt, at klubben hernede den fylder rigtig meget i bybilledet. Jeg skal bare ud af mit hotel og så lige gå en 10-20 meter til højre, så ser jeg allerede de første butiksfacader, hvor der hænger Trabzonspor logo eller flag, der hænger ned fra vinduet, så gør et flag, der er blevet hængt op og så siden viklet ind i en lygtepæl og en el-ledning, der hænger heroppe over vejen her i det centrale Trabzon. Så det er en klub, der fylder enormt meget. Den gør det selvfølgelig også i morgens aviser, som jeg lige har været henne ved min lokale bladforhandler og hente. Her der får man godt og vel, hvad har jeg her, en 6 aviser til det, der svarer til 10 danske kroner. Det skal også siges, at inflationen er stukket af. Det har ikke helt sat sig på avispriserne, men liren har jo ikke det alt for godt og har ikke haft det i lang tid, så du kommer ret langt med danske kroner hernede. Jeg har blandt andet købt de to største tabloide sportsmedier i Tyrkiet. Den ene hedder Fanatik, og den anden hedder Fotomatch. Og det er selvfølgelig kampen i aften, der har fået lov til at fylde hele forsiden, selvom vi selvfølgelig har at gøre med to aviser, der til daglig mest centrerer sig om de tre store Istanbul-giganter. Men i aften, der er det altså Trabzonspor, som skal forsøge at gøre ære af Tyrkiet. Det er jo sådan, at Tyrkiet i mange år har haft en direkte kvalifikationsplads til Champions League, det vil sige den tyrkiske mester, har været automatisk kvalificeret til Champions League de foregående år. Nogle år har de sågar også haft en kvalifikationsplads til nummer to. Men Tyrkiet har gjort, og de tyrkiske klubber har gjort det så dårligt i de europæiske ligaer, at de altså har raslet ned i de her koefficientpoint, og i år for første gang i lang tid har de altså ikke en direkte kvalifikationsplads, og det er derfor, de skal møde FC København i aften, Trabzonspor, selvom de altså er tyrkiske mestre. Og på den måde er der altså selvfølgelig som altid, når et dansk hold står i den sidste Champions League kvalifikationskamp, rigtig meget på spil, men det er der i den grad, det er der selvfølgelig for FC København, men det er der i den grad også for Trabzonspor. De har hele Tyrkiet på sine skuldre og på sin vis rigtig meget af tyrkisk fodbold på sine skuldre i aften, og det ville, ja, hvis ikke en katastrofe, så i hvert fald være en enormt stor skuffelse, hvis Tyrkiet de skal se frem mod ikke at have et hold i gruppespillet ved årets Champions League. Det er selvfølgelig noget, der betyder enormt meget for selvforståelsen, at Tyrkiet de kan blande sig med de store. Det er de meget stolte af, når de kan. Så nu hedder den altså lige tyrkiske aviser i bund, og så begiver jeg mig ned til det mest centrale af det centrale Trabzon og ser, hvor meget den her fodboldkamp egentlig fylder i sådan en middelstor tyrkisk provinsby. Jeg er på vej ned i det centrale Trabzon, ned til Trabzonpladsen, Trabzon Meydan, som det kaldes. Og jeg har lige gjort stop hernede ved en strand, det vil sige helt nede ved Sortehavet. Det her store hav, som Trabzon ligger helt ned til, og som ligger langs kysten til det meste af det nordlige Tyrkiet, og som især Trabzon bruger som en del af byens identitet. Det er jo et hav, som Tyrkiet deler med blandt andet Rusland og Ukraine. Også et hav, som har haft en ret central plads i den her krig i Ukraine. Og det er jo faktisk, jeg sidder her og snakker den 24. august. Det vil sige, det er præcis et halvt år siden, at Rusland invaderede Ukraine og startede krigen. Og siden da, eller i det meste af den periode, har Ukraine jo ikke kunne sende skib ud med hvede og med korn. Og det er jo sådan, at Ukraine er jo en stor eksportør af korn, og det har de altså ikke kunne gøre imellem krigen, men det er ikke mere nogle uger siden, at Ukraine og Rusland endelig underskrev en aftale, der gjorde, at Ukraine igen kunne sejle skibe ud med korn. Og jeg spillede Tyrkiet faktisk en ret væsentlig rolle i, at det her kunne lade sig gøre. Så skibene er så småt igen begyndt at stævne ud fra de sydlige havne i Ukraine, ud i det sorte hav, som jeg så sidder og kigger på lige nu. I'm actually not from Copenhagen, I'm from the second biggest city in Denmark, Aarhus. It's called.
Museum is too close to him. If you want, we can go there and you can speak with him there and you can see them.
Okay, we can do that. Yeah, I think we can make that. Yeah, that'll be okay.
Okay.
If it's not a problem for you.
No. We want to go. Yeah, we can go there together.
Yes, but can we just talk a little bit?
Okay, if you want.
And then we go.
Yeah. Okay.
And then we can just talk. So just have the recording now.
Yeah. Okay.
Because. Sabah, I just want to ask you, can you just tell me a little bit about your relationship to Trabzon? Because I know you live in Toronto, in Canada.
Yeah.
So what's your relation to Trabzon?
Actually, when I was 5 years old, I started to play football. We say football, but Torontonians say soccer.
When you're around football...
Yeah, when I was 5 years old, I started to play football. That's why football is my life. When I feeling to with football, I was very happy because when you play, when you support, you feel everything. That's why Trabzonspor is the life of Trabzon people. We have passion, we have excited for team. That's why we are so happy with support Trabzonspor.
But did you grow up in Trabzon?
Actually, I was born in Istanbul, but my father was born in Trabzon. But we always visited to Trabzon, and we always come here. That's why we always support Trabzonspor.
So, how big of a game is the match against FC Copenhagen tonight for you, for Trabzonspor?
Yeah, it's so important for us because, like, Champions League is very significant place in Europe. I hope we will win the game and we will be in the Champions League.
And we sit here with a couple of your friends. Can you introduce them to me? They don't speak English, but can you introduce them to the...
Fatih Markal is my friend. Also, he has known everything about Trabzon and Trabzonspor. Yeah, you can speak with him if you want.
Yes, of course. I can you make the translation? I just want to know... Exactly the same. What does, because you don't have to be here for long before you realize that football and Trabzonspor has a very special place in the city. So also I want to ask him, how much does Trabzonspor means for the city of Trabzon and the people of Trabzon?
Ben biraz İngilizce konuşayım çatmak. Trabzonspor have a story team. İstanbul Teams yani nasıl şey yapalım? İstanbul, tamam sen çevir, daha rahat yapalım. İstanbul takımları bizden çok daha erken kuruldu.
İstanbul Club established before Trabzonspor. We established maybe kaç yıl önce onlar bizden? Kaç yıl?
50.
50 years ago they established.
And Trabzonspor was established in the 70s.
Ama biz amatör olarak onlarla neredeyse aynı tarihte kulüplere sahibiz.
Yeah, when we started to play in Trabzonspor, we are the same level with them.
Istanbul is a very big city. Trabzon is a small city. Istanbul teams have a big money. Trabzonspor don't big money. And Trabzon is sanayi neydi? Ya şey diyecektim yani, Trabzon sanayi şehri değil, zengin şehir değil, fakir şehir. Endüstri. Continue. Trabzon is not industry. İstanbul is industry city. Because Trabzon is very hard problems in Turkey. Not money, not industry, not working, but Trabzonspor this city people çeviremiyorum oraya. Sen çevir.
They have budget more. They have budget more than Trabzonspor. We don't have lots of money, but we have passion better than theirs. That's why this is our life. Trabzonspor is our heart of the city. That's why we always support Trabzonspor.
So we are very proud of the club.
Yeah, we are. When we say I support Trabzonspor, we are proud of our team. And also, when we say I'm from Trabzon, we are proud of the city.
Where do you think this this general passion for football comes in Turkey? Because all around the world, Turkey are very famous for supporting football, and this passion, you always know, even if it's Istanbul or in Konya or in Trabzon, all the passion is really there. We don't know that much from Denmark. So where did that come from?
Actually, can you believe when Trabzonspor established in 10 years, we have maybe 6 championship, right? 6 when we established 1967, right?
9 years.
9 years, 6 champions.
Six champions, yeah. And toplamda total 18 cup.
Nine years, 80 cups they won. Trabzonspor won. That's why it's so important for us. Yeah.
Hiçbir takım bunu yapamaz.
It's not the same with other club. When they established in maybe in 10 years, they don't won the cup like Trabzonspor. They come to first league and they try to win the cup lots of time. Then we have a difficult time. Maybe we can say we don't celebrate championship maybe 38 years. Then you know last year we won the cup. Everybody celebrated. It's so awesome. Yeah. Maybe you heard about it.
I saw this video.
Video, right? Yeah.
And last thing, who do you think will win tonight?
Actually, we believe our team. I hope we will win tonight.
Netop hjemvendt fra Trabzons centrum til hotelværelset, hvor jeg har haft en allerede noget begivenhedsrig dag her, hvor der stadig er en lille håndfuld timer til kampen, den skal gå i gang her i udkanten af Trabzon. Jeg tog tidligt ind til Trabzon Maidan, som pladsen hedder, hvor jeg har så fået videre, at det der så småt bliver varmet op, og det blev der også, som sagt, så småt, da jeg kom derind. Sådan mest den ældre generation havde taget plads på fortovscaféer og på bænke og så videre og sidder og spiller brætspil, enten backgammon eller det her spil, der er lidt mere kendt i Tyrkiet end uden for Tyrkiet, der hedder OK. Og så fik de sig selvfølgelig en masse tyrkisk te, som er det, der følger med i de her meget karakteristiske timeglasformede glas. Jeg gik rundt omkring i Trabzon i et stykke tid, og var egentlig sådan, havde lidt svært ved at få tyrkerne i tale. Der er ikke så mange, der taler engelsk, skal det lige sige. Så jeg var egentlig sådan lidt ved at blive lidt skuffet over, hvad jeg kunne få med hjem på bånd. Særligt fordi jeg skulle tilbage og være med i vores kulturprogram Kreds. Og jeg havde planer om at have lidt lokale tyrkere med på bånd. Men det så ikke ud til at lykkes. Og så lige pludselig, da jeg ellers gik og passede mig selv, så kommer der nogen tyrkisk gut hen og stikker sin telefon i hovedet på mig og sådan insinuerer, fordi han kunne heller ikke snakke engelsk, men insinuerer sådan, er det her dig? Og på hans skærm, der er der så en tekst, jeg har lagt op på det sociale medie Twitter med et billede af mig selv, hvor jeg skriver, at nu er jeg ankommet til Trabzon. Han har simpelthen læst nogle af de ting, jeg har skrevet om Trabzonspor på Twitter. Så jeg sagde, ja, det er mig. Og så skyndte han sig ellers at taste løs på sin telefon, og så gik han igen. Lidt underligt. Og så efterfølgende mødte jeg en gut, der hedder Saber, som jeg har været i kontakt med, også fordi han har set nogle ting, jeg har skrevet på Twitter. Så jeg havde håbet at møde ham i Trabzon, men han var forsinket, og jeg skulle tilbage til hotellet. Så jeg troede ikke, vi kunne nå at mødes alligevel, hvilket jeg ærede mig rigtig meget om. Men så dukkede han op i sidste øjeblik, og så tog det ellers fart. Der var et par Sabers venner, og det skal lige sige, Sabers, han kom selv fra Toronto i Canada, hvor han bor til daglig, men han kommer altså, eller har rødder i Trabzon. Men vi satte os ned og fik netop en kop chai, altså en kop tyrkisk te, og så stødte et par af hans venner til, og så tog den ene ting den anden, og de spurgte, om jeg ikke ville med ind og møde flere af deres venner eller omgangskreds. Og nu når jeg lige var på vej, skulle jeg da også lige ind og se Trabzonspors museum. Og jeg havde ellers en aftale om at komme hjem og være i radioen, men det var jo det her, jeg var på udkig efter, så det sagde jeg, selvfølgelig kan vi nå det. Så de her gutter, de tog mig med ind på Trabzonspors museum og viste mig pokaler og hvordan Trabzonspors trøjer før i tiden så ud, og fortalte mig om Trabzonspors historie meget, meget indlevende. Det var tydeligt for enhver, at her havde de virkelig mulighed for at udbrede kendskabet til den her deres elskede fodboldklub til nogen udefra. Den skulle de i hvert fald gribe. Derefter så tog vi op til en café, hvor mange af Trabzonspor-fansene de samles for at se Trabzonspors kampe til sådan storskærms-events. Og ved den her café, der stødte endnu flere til, så til sidst endte vi med at sidde en 8-10 folk og snakke fodbold. Eller det vil sige, at vi sad mig, der ikke kan... Ja, et kvæk tyrkisk kan jeg godt, men så heller ikke meget mere. Og så en 8-9 andre tyrker, og snakken den gik på mest tyrkisk, lidt halkebrokkent engelsk, og så ellers ikke så meget andet. Og da vi satte os ned ved det her bord, der var flere lokale, der stemlede til dem, så var der sågar også en, der spurgte mig, er det ikke dig fra YouTube? For han har simpelthen set mig være med i en tyrkisk fan-podcast om den her kamp.
Yemek yedin mi?
Beraber gidelim. Şu an değil.
Tamam.
Sen bak
abi.
Oturalım öyle o zaman.
Ne var ne efendim?
İyi kardeşim. İyi vallahi.
Question was it? You have time, right?
Yes, I have time. Yes, absolutely.
Men jeg fik da noget ud af at lære det, hvor meget... Lad i hvert fald noget om, hvor meget tyrkisk fodbold det egentlig betyder for tyrkerne. For når jeg spørger nogle af de her tyrker, hvad er det med den her passion? Hvorfor går I så meget op i fodbold? Og hvorfor er det blevet sådan en kliché, at tyrkisk fodbold og passion, det er bare fuldstændig uadskilleligt? Jamen så svaret fra dem, at fodbold er vores liv, og i det her tilfælde Trabzonspor er folkene i Trabzons liv. Og det kan jo lyde sådan... relativt banalt, måske en anelse ukonkret, men når man sidder og snakker med dem, og virkelig sidder og deler en eftermiddag med dem, jamen så får man følelsen af, at det simpelthen er rigtigt. Og det er nok også noget af det, vi kommer til at se i aften, i udkanten af Trabzon, hvor kampen mellem FC København og Trabzonsporten så skal spilles, fordi det bliver en voldsom atmosfære, som FC Københavnerne de kommer til at stå overfor.
Du lytter til Radio 4.
Således altså en begivenhedsrig tur til det nordlige Tyrkiet, og nu herhjemme i mere vante rammer. Det her, det er en af mine absolute sportsreportager, for det er det helt klassiske reportagehåndværk, perfektioneret af Claus Elgaard. Her der kan du nemlig komme med ham på besøg på det savnomspundne Jyllandsringen.
Du lytter til Sportsugen på Radio 4.
Der er nogle få ikoniske arenaer i dansk idræt. Parken er selvfølgelig en af dem, landsholdets hjemmebane. Og i gamle dage var det så Ordrupbanen, hvor de bedste cykelryttere mødtes. Den var også med på listen. Det var der Thorvald Ellegaard med 6 VM-titler, Peter Petersen og Niels Fredborg kørte. Og så er der selvfølgelig Jyllandsringen. Det er også en fæstning i dansk sportshistorie. Racerbanen ligger, som ejendomsmalerne siger, her på egnen. Et stenkast fra Silkeborg. Den er 2.300 meter lang og blev åbnet i 1966. Det var samme år, som Romario blev født. Der kom en ny bil på markedet. Det var en Toyota Corolla, og Barbados blev uafhængig af det forenede kongerige. Det er 54 år siden, men banen ligger her stadig, og den er sportens svar på en svingerklub, udfordrende, grænseoverskridende og klar til at blive kørt hårdt. Motorsport kan nemlig godt være erotisk. Ja, så kan man spørge sig selv, er der overhovedet erotik i en svingerklub? Nu roder jeg mig ud i noget, der er til et helt andet program. Det er måske noget for kraniebrud med en helt anden vært. Det er slet ikke mig. Jeg skal tilbage til Jyllandsringen, og det er her, jeg er nu. Jeg er her for at tale med Jan Magnussen, en af de mest talentfulde racerkører i verden nogensinde. Jan Magnussen har en fuldstændig vanvittig statistik med 4 sejre i Le Mans, plus en hel masse andet.
Ja, men jeg kan ikke huske det eksakte tal, men det er 100 og nogle af 4 sejre,
Og det er tæt på 800 løb totalt. Og så er det omkring 25% af alle løb, jeg har kørt, har jeg stået på podiet. Så det er jeg selvfølgelig vanvittigt stolt af.
Hvad er derop? Jeg er bare en af de ude.
Ude på langsiden, der gør vi sådan her. Og når vi gør det, så brækker I ud til siden og laver plads til nogle nye folk, så folk kan komme igennem.
Så kan du gøre sådan her?
Ja. Så man kører to og to og to, og så laver man plads til, at de næste kan komme frem, så vi får nogle forskellige biler foran.
Okay, så der så det går sådan, at du kører ud til siden?
Ja, stille og roligt ud til siden, og så kommer folk igennem i midten.
Man bliver altid lidt glad i låget, når man er sammen med Jan Magnussen. Han griner altid. Og man kan undre sig over, og det er jo sagt med alt respekt for den her klasse, hvorfor Jan Magnussen rent faktisk gider at køre med. Jan Magnussen har kørt de største steder i verden for over 200.000 tilskuere, men for Jan Magnussen er svaret enkelt.
På grund af grund, så elsker jeg at køre race, og jeg elsker livet omkring racerbiler, og livet sammen med racermekanikere og ingeniører, og det her med at være et hold omkring sådan en bil, der går efter det samme mål og finpusser, finjusterer, hele tiden prøver at forbedre sig, uanset hvor god man er. Alt det elsker, hvor alt absorberende, alt overskyggende det kan være lige i det øjeblik, man sidder i det. Jeg kan mærke, at det er jeg savner, når jeg ikke kan få lov til det, og hvis der går for lang tid mellem, at jeg prøver det. Altså, jeg elsker det lige så meget nu, som jeg gjorde, da jeg startede. Den eneste forskel er, at jeg forstår det meget bedre nu. Jeg tror faktisk, at jeg nyder det mere nu, end jeg gjorde i starten, fordi at jeg ved, hvad det er, jeg skal op imod på sådan en weekend. Det er sjældent, jeg bliver super overrasket over en eller anden situation, at folk opfører sig på en speciel måde, eller en dårlig måde, eller... Jeg kan meget bedre kapere det hele, og nu elsker jeg det bare. For mange år siden, da jeg startede, der var jeg jo, altså jeg var så nervøs, jeg havde fysisk dårligt inden et løb. Og dengang kan jeg huske, at jeg havde siddet i bilen og tænkt, hvorfor fanden gider jeg det? Jeg har det helst.
Der arbejdes hårdt imellem de sparsomme træningspas, manøver, dækskift, dæktryk, alt muligt. Der er unge racerkører i dristige køredragter med pokaler i øjnene, og så er der ældre mænd med gode råd. Husk, at det er sådan her, du skal ramme svinget. Det er råd for mænd, der aldrig selv har været i nærheden af et racersæde, men som nu kører med i de små klasser, supportklasserne. De havde ikke selv talentet dengang. Nu har de til gengæld pengene, og det betyder rigtig meget i motorsport.
Cirka en meter fra kørten. Ja, det gjorde, kom du ind til, men du var for langt ude på et tidspunkt, og når du kommer helt derind, så får du sådan rullet det hele vejen rundt. Også. Fordi hvis du kommer helt herud, så får du drejet, og så skal du dreje mere igen. Så får du sådan til det.
Jan Magnussen er en determineret vinder, det fortæller 180 sejre tydeligt. Men der er uden tvivl også en vigtig del i for den nye generation at få lov til at køre mod legenden. Selvfølgelig vil Jan Magnussen vinde, men han vil også gerne betale noget tilbage til dansk motorsport.
Jeg tror bare, det er en sidegevinst. Jeg har gjort det alligevel, men jeg håber, at det kan være med til at starte det her op på den bedst mulige måde. Men jeg har gjort det alligevel. Og det er jo ikke, fordi jeg kun kører i Danmark. Jeg skal også køre VM i sportsvogn. Så jeg får masser af køretid. Det har slet ikke noget at gøre med det. Det er et spørgsmål, om jeg gerne vil køre mere. Ja.
Har du overskud til, Jan, eller forventes det af dig, at du... Du giver nogle råd til nogle af dine, det er jo dine konkurrenter, men det er også fremtiden i dansk motorsport, at du lige giver et tip til, sådan kunne man også vælge at gøre det.
Det føler jeg faktisk, at jeg gør sådan helt naturligt. Det er ikke noget, jeg hverken er blevet bedt om eller ansat til. Det synes jeg, jeg gør helt naturligt. Hvis jeg ser et eller andet, og det kan hjælpe en eller anden, så plejer jeg at sige det eller nævne det. Men det er ikke mit job. Mit job er at køre hurtigst til at slå dem. Men jeg har masser af overskud og selvtillid nok til, at jeg godt give dem et godt råd, uden at det går ud over mig.
Og mens lyden af fuldblodsracerne sådan sagte fortærer sig i baggrunden, ja, så kan man jo snige sig ned til sin egen lille racer, Citroën 64 hestekræfter. Så kan man spekulere lidt på, hvorfor man ikke rigtig selv blev racerkører, mens man lige tjekker instrumenteringen, fortændt for maskineriet. Og selvfølgelig skal der noget rigtig musik på. Der er noget forløsende ved racerløb, og lidt racerkører er man vel altid.
Du lytter til Radio 4.
Vi bliver i Midtjylland og tager ud i Herning Lufthavn, hvor jeg sidste år sendte min gode kollega Joachim på jagt efter en verdensstjerne. En mørk og kold januardag sidste år, ja, der rygtedes det nemlig, at den aldrende brasilianske fodboldprofil Wagner Love var på vej til FC Midtjylland, og at han ville lande i Herning selv samme dag. Her der får du så Joachims jagt på Wagner Love.
Du lytter til Sportsugen på Radio 4.
Flight E7-7305 arriving from Amsterdam. 17:50, new time 17:40, okay. Der begynder at komme nogen ind her til sidst, 5 minutter i ankomsttid. Eller i forventet ankomsttid. Almindelige fans er mødt op. En 5 stykker står her i ankomsthallen. De har mobilerne klar, og Monique også. De har taget en tusch med i forhold til at kunne få en lille autograf af måske en af deres idoler. Hej.
Hvad hedder du?
Jennyvan.
Jennyvan?
Ja.
Du har simpelthen taget flag med.
Ja.
Hvorfor har du det?
Det har jeg, fordi at der lander en legende i Billund i dag.
En legende?
Det gør det i hvert fald.
Hvem er det?
Det er jo Wagner Love, som vi alle sammen kender.
Yeah.
Og vi ved, der kommer til at lande her lige om lidt.
Okay. Hvad er det for en spiller, der kommer ud af den der ankomstdør lige om lidt?
Jamen, det er jo ham, der skal bringe målene på banen og sørge for, at mesterskabet det kommer hjem.
Også som 37-årig?
Det tænker jeg i hvert fald.
Det kan jeg godt.
Ja, det tror jeg.
Hej med jer.
Hej.
Hvad hedder I?
Rasmus og Philip.
Wagner Love, hvad er det? Hvorfor kommer man til en lufthavn for at sige hej til ham og byde ham velkommen til DK?
Jeg synes, det er ligesom sjovt, som det er seriøst, fordi at, han har jo været en topangriber. Man har set ham i Rusland ved CSKA Moskva, og nu så jeg bare spillet med ham en helst masse i FIFA selv, og med Dumbia oppe i angreb, så jeg synes, det kunne være lige så sjovt, som det kunne være seriøst at komme ind og se ham. Han er jo ved at nå en alder, hvor man ikke sådan synes, at det er lidt begrænset på, at man er 37-årig, han kan tage med videre, men det er lige så meget for oplevelsen.
Han ligner måske en FC Midtland-fan på lægterne. Kunne han godt have en pølse i hånden?
Det kunne godt være, ja.
Hej.
Du er FC Midtland-fan, kan jeg se.
Ja.
På jakken, der er et stort FC Midtland-logo. Mm.
Så. Er det sådan, det kribler lidt ind i maven på dig lige nu, sådan fanmæssigt?
Ja, det er ret spændende. Jeg vidste godt, hvem han var, da man hørte om interessen for ham. Men jeg tænkte ikke, det var en joke, for jeg tænkte, hvorfor gider han til Danmark at spille? Selvom han er ret gammel, så tænkte jeg, han kunne godt vælge noget, der var bedre måske. Men
nu kan jeg se, klokken har slået 17:40. Måske skal vi lige gå hen.
Det kan være, vi skal prøve hen og se.
Håber du at få en autograf? Eller?
Ja, det vil ikke være så dårligt. Nu har jeg godt nok ikke lige en tus med faktisk eller noget. Men,
du kan låne min kuglepen.
Ja, det kunne være, ja. Eller selvom du får et billede måske.
Ja.
Så lige et hurtigt spørgsmål. Er Klaus Steinlein, er han gal eller genial?
Han er genial. Nogen kan mene, han er gal, men han er bestemt genial. Han ved lige præcis, hvad han skal købe, og han gør det næsten altid rigtigt. Så
nu begynder at ørne lige stille op på vores blikket. De er super sådan.
Så lad os se, om der ikke snart kommer ind.
Ham, der havde flag med, han er lige gået rundt til alle fans. Tilbudte flag. Så de kan byde ham ordentligt velkommen. Og det fremler ud med en masse folk, der åbner og lukker, men ingen Wagner Love. En ting er sikkert, det er, at en masse folk, de bliver altså skuffet, hvis der ikke kommer nogen brasiliansk fodboldspiller ud der. Nej, der troede man lige. Men formår da virkelig at bygge den suspense. Nu er der en eller anden, der snakker med ham. Hvad siger du?
Han kommer vist fra en anden udgang af det, der er blevet sagt nej til.
Hvad siger du?
Han kommer vist fra en anden udgang af, og han vil gerne sige, hej, jeg er ude fra bilen af.
Nu er klokken 18:30, og det er små 45 minutter siden, at han landede. Nå, hvad siger du til det?
Ja,
er du kommet nu?
Nej,
Det lyder ikke så godt, men det lød vist, at der var nogen, der havde set ham, men det kan jo være, at han har kørt.
Hvad tænker du om, hvis han bare lige er smuttet sådan uden?
Ej, det er da nederen. Det er da godt, der ikke står 200 her eller et eller andet. Men ja, det gider da ikke stå her for evigt, men altså, lad os nu lige se.
Man er vel en trofast fan?
Ja, det er man. Altid.
Nå, hvad siger du? Mr. Love, han har sendt os ud i den bidende kulde. Eller hvad er det?
Jamen, vi står alligevel på stadion i den bidende kulde, så altså, det, der er ikke så stor forskel. Nej,
hvad man ikke går igennem som fan.
Jo. Jamen, det er jo det.
Tænker du, det er stjernenykker, eller er han bare lidt træt?
Nej, han er sgu nok bare lidt træt.
Og her står vi så med en lille sky hen over fuldmånen, og ja, små to håndfulde fans er samlet med flag, og en god håndfuld journalister også. I er ikke begyndt at overveje til ham endnu af det?
Nej, man skal tisse helt vildt.
Jeg tror, I er ret i, at han har taget bagudgangen.
Ja, det er lige før snart.
Så brænder I ikke Smølland-trøjen af, gør I det?
Ej, nej. Ej, nej.
Jeg har nu brugt mit trøje til over os.
Ja, okay.
Ja, så det skal du bare væk.
Det skal væk. Hvad siger du?
Han kommer ikke.
Han kommer ikke?
Nej, han kommer ikke. Jeg har fået en besked om, at FCM staff blocked the meet. Så han kommer ikke.
Nå?
Nej.
Hvad tænker du?
Det er jo ærgerligt. Men så må vi fejre ham, når han bliver præsenteret.
Nå, hvad tænker du?
Ja, det var ærgerligt. Ja, det var sgu ærgerligt, men han havde lige ret med at få nogle gode billeder med. Så ja, det var sgu ærgerligt, men vi kommer til at se ham heldigvis til en god præstation på stadion og det. Men ja, det er jo selvfølgelig lidt ærgerligt nu, at de også sagde, at de ville komme rundt om hver.
Men er det ikke lidt at drive gæk med?
Jo, det kan man godt sige. Det er jo ikke lige den bedste start et eller andet sted, så det er godt, der ikke står flere, der gør her. Ja, så må jeg sige til mine venner, det bliver sgu ikke til nogen billeder eller noget. Så,
Nå, men der går en mor og to af hendes børn, også Midtjylland-fans, som jeg snakkede med. De går hjem nu. De er til Billund Lufthavn i, ja, hvad har vi stået her nu, halvanden time eller sådan noget. Og, ja, vi skulle ikke se den 37-årige mester Wagner Love. Men nogle af de fans, jeg lige snakkede med, de 10, der var mødt op, de var altså lidt skuffet, måtte de erkende, over at Wagner, han har drevet gæk med os, så vi skulle gå frem og tilbage ind og ud af ankomsthallen. Nå, men ligesom de 15-20 journalister og fans, der var taget til Billund her sådan tirsdag aften for at møde Mr. Wagner Love, så måtte de altså gå ud til bilen ligesom mig og smut hjem.
Du lytter til Radio 4.
Wagner Love endte da også med at skrive kontrakt med FC Midtjylland, hvor han dog ikke blev den store succes. Og han er nu tilbage i brasiliansk fodbold, hvor han nyder det sidste af karrieren. Og så skal vi fra en aldrende stjerne til en af de gamle, sovende kæmper i tysk fodbold. Dinosauren Hamburger Sportsverein prøver igen og igen på at komme tilbage til Bundesligaen, men lider det ene svidende lige ved næsten nederlag efter det andet. Det skete igen for et år siden, hvor jeg tog til Hamburg for at mærke nordtyskernes længsel efter at komme tilbage til det bedste selskab, og endte med at opleve den hamburgske fodboldskæbne manifestere sig på ny.
Du lytter til Sportsugen på Radio 4.
Jeg har sat mig til rette og vil begive mig ud på motorvejen, der om et par timer bliver til autobahn, for jeg har sat kursen mod Hamburg, hvor der i aften skal spilles en stor fodboldkamp mellem Hamburger Sportsverein og Hertha BSC fra Berlin. Det er sådan, at hvert år der mødes det tredje dårligste hold i den tyske Bundesliga, den bedste fodboldrække i Tyskland, mødes mod nummer 3 fra den næstbedste række, Zweite Bundesliga. Og skæbnen ville således, at det i år var henholdsvis et hold fra hovedstaden, det største hold fra hovedstaden Hertha, mod det største hold fra Tysklands næststørste by, og det er jo så Hamburg, Hamburger Sportsverein. Men jeg tænder, lægger op til, at han tænder bilen, og så høres vi ved i Hamburg. Jeg er ankommet i Hamburg, og står nu og venter på S-banen ind mod den ikoniske festgade Reeperbahn. Jeg har været i kontakt med nogle meget inkarnerede HSV-fans, en fanklub, og spurgte, hvis jeg skal have den der helt autentiske, hvad kan man sige, fanmarch eller fanoplevelse inden en stor kamp, som den vi skal være vidne til i aften. Hvor skal jeg så gå hen? Og jeg siger, jamen den er nem nok. Vi har en pop, der hedder Sportspop Tankstelle, eller Tankstelle Sportspop, der ligger på en sidegade inde på Ræberbaren. Så den har jeg tænkt mig lige at nå og fange og se, om jeg kan komme ind, eller i hvert fald opleve, hvordan stemningen er blandt HSV-fans her. Ja, vi har så småt et par timer til kampstart. Kampen bliver spillet 8:30. Jeg begynder allerede at dukke flere og flere HSV-trøjer op i bybilledet her i Altona i det vestlige Hamburg, hvor jeg i starten her har forskanset mig. Og stemningen er sådan lidt nervøs. Jeg tror godt, alle HSV-fans ved, hvad der venter, og at de har den ene fod tilbage i Bundesligaen. Men de ved også, at det er gået så grueligt galt før. Så jeg tror egentlig bare, at de gerne vil have det overstået. Og jeg tør næsten ikke nænde at se, hvad der kommer til at ske, hvis HSV de ikke kører den hjem i aften. Men det får vi altså se senere i aften. Vi er lige på et S-togstop, et enkelt stop før Ræberbaren, og vi lige kunne høre i udkanten, det er at sydenladende en stor gruppe af det, der formentlig er enten Hertha eller HSV-fans, og småt begiver sig ned af trappen. Jeg kan ikke lige skimpe dem her i nærheden. Nu kører vi også er småt væk, men igen et godt symbol på, at fodboldkampen i aften den er altså til steder, alle steder her i Hamburg. Jeg er lige stillet op af S-banen ved Ræberbaren for at se, om festen er i gang herinde. Og jeg bliver ret hurtigt, da jeg kommer op mødt med flere store grupper af HSV-fans, der skynder sig ned, hvor jeg kommer fra, altså ned mod S-banen. Så jeg skynder mig lige at gå op og tage et kig. Og ikke vildt, ikke fordi der er fest i gaderne lige pt. Så skynder mig at vende om på hælene og går nu i... Jeg er lige i hælene på en stor gruppe af HSV-fans, for det må betyde, at... Det er tid til at begive sig ud mod stadion her, hvor vi har godt og vel en time og tre kvarter til kampstart. Jeg tror, det var Hertha Berlin, for indtil vi hørte jeg komme med et kampråb, og stod også lige en stor gruppe HSV-fans, der lige gik over på den anden side af S-banen station her. Jeg tænkte nok, at skulle nok ikke komme for tæt på lige her pt.
Sieben Tage die Woche denk ich an dich. HSV, scheiß auf Schule und Arbeit, das macht mich nicht glücklich. Sieben Tage die Woche denk ich an dich. HSV, scheiß auf Schule und
Arbeit. So, wie S-Tog stationen tættest på stadion. Og er overrendt med HSV-fans. Ja, og Hertha-fans for den sags skyld. En god håndfuld folk, der står med en til lejligheden lavet lap. Karton i hvert fald, der står karter, så de søger billet til kampen. Et sidste forsøg på at komme ind og se den her kamp. Og så er der ellers også sådan en relativt stor opbud af politifolk, der står klar til at tage imod fans efterhånden, som vi begiver os ned i undergrunden og ud på den anden side af Esbo-stationen. Og så er der lige et kvarters gang hen mod stadion. Og der er sort af mennesker, selvfølgelig primært i de karakteristiske blå og sorte HSV-trøjer. Hold da op, så skal jeg ellers lige love for, at hvis man var tvivl om, at der var fodboldkamp i Hamburg i dag, der er ikke i tvivl, når man står her på Stellingen S-banestationen.
et kvarters gang fra, fra stadion. Jeg har begivet mig væk fra det største menneskehav, og begiver mig så småt ned af en karré omgivet af store flotte træer, som er det sidste stykke ned mod Volksparkstadion. En meget kraftig dunst af fyrværkeri, der meget tydeligt kommer fra de meget, meget blå røgbomber rundt omkring, og sådan en noget lidt mere anderledes, skal vi kalde det sjovere, tobaksrøg, der er lidt sværere at lokalisere. Det dufter i hvert fald af fodbold, det begynder at nærme sig. Meget tydeligt at se. Og det er også meget tydeligt at se, at den specielle fodboldkamp jeg skal ind og se nu. Hvor skal man næsten starte? Jo, vi kan jo starte med HSV og klubbens lange historie. Hold op, der gik jeg ind. En meget kraftig røg. Hold da op, tror jeg faktisk ikke engang. Skal jeg passe på med. Jeg må ikke være på arbejde lige nu. Men HSV har jo en lang og stor anerkendt, lang og stor og flot historie. Var i lang tid en af Tysklands største fodboldklubber, har vundet over en holdfuld tyske mesterskaber og var på toppen i starten af 80'erne, hvor de nåede frem til mesterholdenes Europacup. Det er jo sådan med HSV, at de var en del af Bundesligaen, da den blev etableret tilbage i 1963, og de lå i Bundesligaen stort set altid, kan man sige. Det var sådan et hold, der bare altid var der. Lige indtil 10'erne, hvor det begyndte at gå dårligt. Og i 2018, efter flere års tilløb, så gik det altså galt. HSV, de rykkede ned, og det her nok så berømte stadionur, der er på den ene kurve af stadion. Ja, den måtte jo stoppes. Det var sådan, at HSV mange år har haft et ur, der har talt op, kan man sige, fra den gang klubben startede i Bundesligaen. Det vil sige, noget at tælle i over 50 år, men når man er nødt til at stoppe, da HSV så endelig rykket ned i 2018, og så tænkte man, hvad skal der ske med den? Skal den bare stå der og ikke tikke nogen steder? Man endte med at pille uret ned, og nu skal der altså ned og stå på et fodboldmuseum nede i Dortmund. Man havde ellers blevet foreslået, at det skulle gøres til UNESCO-kulturarv, men den gik dog ikke helt. Men det siger lidt om selvforståelsen og om frem for alt fodboldkulturen her i HSV og her i Hamburg i det hele taget. Man er altså ikke, stadig ikke helt vant til, at man ikke skal have et hold i den bedste række. Et hold fra Tysklands næststørste by i den bedste række. Men det er måske også over i aften. HSV, de vandt den første af to kampe 1-0 i Berlin, så de har altså den helt store fordel inden kampen i aften. Sådan så man gør det, når lyd i baggrunden, det er nok fordi, at HSV faktisk har et ret godt fansamarbejde med Rangers FC, en fodboldklub fra Skotland. Entschuldigung. Ich bin von Dänischer Rundfunk, es heißt Radio 4, König in eine Stelle, Fragenstelle?
Ja, können Sie machen.
Was denkst du, es bedeutet für die Stadt, den HSV zurück zur Bundesliga bringen?
Es bedeutet sehr viel, endlich wieder dabei zu sein. Der HSV war ja Gründungsmitglied, war ja ununterbrochen dabei und dann 4 Jahre weg. Und das würde sehr viel bedeuten. Aber Sie müssen es erst schaffen.
Sind Sie nervös? Von heute?
Ja, ein bisschen.
Weißt du, warum ich im Radio nicht bin? Er siger, at det har været 4 lange år væk, men at det skal de selvfølgelig skaffe tilbage i aften, og det gør de. Så var jeg også lige, om han er nervøs, og siger, at ja, det er jeg selvfølgelig. Så jeg er kommet ind på pressepladserne herinde på Volksparkstadion, som man kan høre. Det er den inkarnerede Nordtribune, man kan høre her på her på Hamburg, jeg tager selv, man kan høre, at det er fuld gas.
Så nu er der godt og vel en halv time til kampstart, til at vi finder ud af, om HSV Audio er tilbage i Bundesliga.
Så lige kort ind, for det viste sig, at det var fuldstændig teknisk umuligt for mig at kunne snakke ind i mikrofonen og samtidig adskille det høje decibelniveau, jeg var vidne til i Hamburg. Så I får lige her et kort oprids af, hvordan kampen forløb. Allerede efter 3 minutter bragte Hertha sig foran. Det gjorde dog ikke det store ved decibelniveauet og entusiasmen hos HSV-fansen, som man kan høre her i baggrunden, gav den fuld gas i alle 90 minutter.
Dermed står optaget altså fuldstændig.
Men senere i kampen kom Hertha så også på 2-0 og bragte sig jo så samlet i front.
To minutter igen. Mads Favre presser på, men indtil videre forgæves. Tiden er ved at vende ud for HSV.
HSV, de prøvede i godt og vel en halv time at jagte det her mål, der ville i første omgang bringe kampen helt lige. Men det lykkedes altså ikke, og det var Hertha, der løb med den samlede sejr.
Og det løber ud i sandet. Kampen er færdig, og slukkede HSV-spillere falder til jorden, mens Hertha-spillerne de jubler og omkrammer hinanden og skynder sig ud til fansen. Mens jeg langsomt bevæger mig væk fra stadion blandt alle de HSV-fans, jeg også bevægede mig herind med tidligere på dagen, så skal man nok kun en smule efter for at kunne mærke eller for at kunne høre, at stemningen er noget dårligere lige nu. Det er tydeligvis ærgerlige, slukkede HSV-fans, der så småt træsker hjem af hen mod busser og biler og tog. I stedet så afværget her til Berlin, og altså ham her, Lars Windhorst, manden bag, en helt stor katastrofe. Det er jo sådan, at Windhorst, en af Tysklands rigeste mand, og mand, der oprindeligt gik konkurs efter IT eller .com-boblen tilbage i nullerne, men som så siden har investeret sig til mange, mange millioner euro. Ja, han har brugt mange af de her millioner euro, helt præcis 375 millioner euro, på projektet Hertha. Og det havde altså været helt skidt, hvis man skulle ned en tur i Schweiz Bundesliga og genopbygge det her projekt. Så det var jo kampen om at undgå den helt store fiasko for nogle af holdene, og den fiasko, den endte jo så over på HSV's side.
Du lytter til Radio 4.
Det var altså sådan, det lod, da HSV missede playoff-pladsen til Bundesligaen sidste år. Og skæbnen ville det jo således, at det hele stort set gentog sig i maj i år, hvor HSV-fansene troede, de var rykket op, men misfortolkede et resultat i en anden kamp i sidste spillerunde, og i stedet så skulle ud og spille playoff-kampe igen. Og det skete altså på et tidspunkt, hvor HSV-fansene allerede havde stormet banen i glæde, men i stedet så blev det altså 2 playoff-kampe mod Stuttgart, og dem tabte HSV igen. Og det var så nogle af de bedste sportsreportager, vi har sendt i årens løb her på Sportsugen på Radio 4. Det var således anden af vores 2 sommerspecials her på Sportsugen. Det vil sige, at vi er tilbage med normale udgaver igen på næste torsdag. Du kan finde den første sommerspecial, der var en samling af de bedste radiomontager, her på Sporten i Sportsugen-feedet, der hvor du henter dine podcasts, eller i Radio 4's app. Du kan altid skrive til mig på nick@radio4.dk, hvis du har tips, ris eller ros eller idéer til historier, jeg bør tage op. Jeg hedder Niklas Stein, jeg har været din vært i dag. Tusind tak, fordi du lyttede med.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.